Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili malgré ba mangwele oyo epesamaka na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemi ya bokono ya Kitutu. Pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose otolobela ki mikolomitikali sima Kitutu yango ezali nini. Docteur Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ubea maladi otobengi rougeole. Ezali maladi moko etushaka mingi mingi bana deja a partir ya age ya motoba. Epesa maka de mwana oyo a mwana oyo noki. E maladi wana ezalaka koze na virus mokoto, mikrobe mokoto bengi, paramixo viridae. Virus wana nde pesaka maladi oyo to bengi Kitutu. Maladi wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant age ya 5 ans.
Soki bokono ekoti Dr. Divine ekose manifeste na sima mikolo boni.
Maladi wana soki bokono ekoti na nzoto. O se manifeste zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto tango ko se manifeste to komona mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso ba mbuma wana 4 jours après ekoki ko diminuer pe ko sila mais à part ça mwana est représenté lokonini a ko présenter ba fièvre zo le ko bandubima miyoyo a ko tousser miso e ko bimisa poti. Et puis, na l'éruption na auto de dengue bambou mawana na nzoto.
Merci docteur. Kasi ndenge nini to kuki ko sala. Soki mwana la kisi déjà bilimbo nyonso wana.
Soki mwana komi déjà na bokono wana eloko ya ko sala ma mingi mingi tozalaka na ngote mais to traitaka ba biloko a manifesté na boso na ye. Boko la fièvre to remelisa mwana mai mingi to kopesa ye paracetamol. Pona zolo tokochakisi na ya miyoyo pona nani kosu tokomelisa kisi e traitement ya malamu pona kokombatre Kitutu wana ezali vaccin yango tosengi na ba parent kozangisaka vaccin na yo te na mwana oyo abotami ti mbula na ye ya yambo pesa mwana na yo vaccin po programme élargi ya vaccination o etangani kopesa biso vaccin. Et lobby boy, il faudrait qu'on s'amène à un vaccin. Ce programme, on a été sa vaccin, on a âgé à 9 mois déjà. Tout le monde a carabin na bazui, vaccin na bango, il y a vaccin anti-rougeole, donc contre un malade, il y a Kitutu.
Wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala recherche na ye na kati ya programme. Ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo mwalobi.